dnešním Všimli jsme si vám přinášíme rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem. Zamýšlí se v něm nad uplynulým rokem, nad významnými událostmi v církvi i ve společnosti. Dobrý poslech přeje Kateřina Rožová.
Stojíme na počátku roku 2018, nicméně to chvíle, kdy se můžeme ohlédnout za uplynulým rokem. Jaká hlavní témata byste pro život církve v tom uplynulém roce spatřoval?
Tak říkáme-li církev, tak máme jistě na mysli křesťanství jako celek, protože i my katolíci nemůžeme uvažovat už jenom v hranicích římskokatolické církve. A jedno to téma je povíce ekumenické. Ten minulý rok byl významným jubilem reformace. Mě vedle k takovému zamyšlení, jestli církve dnes potřebují novou reformaci. Já jsem v živém kontaktu s mými evangelickými přáteli, zejména protestantskými teology v různých místech světa. A často jim říkám, no, jestli se ta vaše reformace nezastavila přece jenom té velké reformaci, z které reformační církve vznikly, jestli by taky ten světový protestantismus nepotřeboval něco, jako byl druhý vatikánský koncil, jaké si zamyšlení, jaké jsou dnes ty výzvy doby. Protože takový ten protestantismus hlavního proudu, zejména v Evropě, prochází dneska velikou krizí, zejména té liberální část. Na druhé straně jsou tady takové ty evangelikální směry, které jsou neobyčejně dynamické a úspěšné, zejména mimo Evropu, například v Latinské Americe. Ale i tenhle jev je třeba nějakým způsobem klidně analyzovat. Já jsem vůči tomu charismatickému evangelikálnímu křesťanství byl často hodně ironický ve svých knížkách. Pak mě přátelé upozornili, že přece jenom tahle ta fundamentalistická, emocionální podoba už je trošku na ústupu a že tam je také vlastně velmi zajímavá teologie a řekl mě vlastně ta teologie velmi blízká tvému teologickému myšlení. Ti evangelikální teologové tě čtou a diví se jenom, proč ty se na ně díváš takhle skrz prsty. Tak jsem začal i tyhle ty věci studovat. Já si myslím, že dneska je třeba přes všechny hranice se trošku zastavit, zamyslet. Zdálo se, že něco jako takový velký koncil proběhne i v pravoslaví, ale to se nakonec nezdařilo. Ukázalo se, že to pravoslaví je strašně rozdělené na to řecké pravoslaví. V jehož čele stojí nádherná postava patriarchy Bartoloméa, který je přítelem, byl přítelem už Jana Pavla II., Benedikta nyní papeže Františka. To je velmi vzdělaný člověk, který je opravdu ekumenický. No a na druhé straně je ruská pravoslavná církev, která stále je ještě zapražena do toho byzantského cezaropapismu, často přisluhuje těm politickým zájmům Moskvy. No a oni se vlastně mezi sebou příliš nedovedou dohodnout. Vůbec se zdá, že dneska ty veliké rozdíly nejsou mezi církvemi, dokonce bych řekl ani ne mezi náboženstvím, ale uvnitř nich, mezi lidmi, kteří určitým způsobem vnímají ty veliké civilizační změny a přemýšlejí, jak by náboženství na ně měly reagovat a mezi těmi, kteří chtějí, prostě jenom jsou fascinováni tou minulostí. Já myslím, že je to rozdíl mezi tradicí a tradicionalismem. Ten česko-americký církevní historik jednou řekl krásnou větu: tradice je živá víra mrtvých, tradicionalismus je mrtvá víra živých. Já si myslím, že je strašně důležité pochopit tradici jako ten živý proud, kde stále znovu objevujeme tu hloubku evangelia v kontextu stále nových a nových kulturních a dějných situací. A ta druhá, samozřejmě ten druhý přístup je fixovat se jenom na určitou podobu a myslet si, že je věčná, nezměnitelná a tak dále. Tohle to samozřejmě vyvolává velká napětí.
Jak se do těchto úvah vlastně promítá vaše loňská zkušenost ze Spojených států?
Já jsem měl možnost strávit několik několik měsíců v relativním klidu ve Spojených státech na univerzitě Notre Dame, vlastně největší katolické univerzitě světa, kde jsou lidé z různých kontinentů a dovršil jsem tam takovou cestu, kterou jsem konal setkávání s teology. Předtím to bylo v Austrálii, v Africe na začátku minulého roku, v některých asijských zemích. No a tam jsem si kladl otázku a začal jsem pracovat na jedné knize, která by měla být jakýmsi vyvrcholením mého dosavadního teologického díla a myšlení o tom právě, jak reagovat, jak číst ta znamení času. Protože tohle je veliká prorocká úloha církve. Bůh mluví skrze dějiny, skrze dějné události a teologie by měla nabídnout jakousi hermeneutiku neboli umění interpretace toho Božího slova, které je skryto v tom, co se okolo nás děje. O tohle se snažila sociální nauka církve, o tohle se snaží teologie osvobození, a jak si navrhnout ještě nějakou jinou cestu, která využívá současné filozofie, fenomenologie, hermeneutiky a dokonce i jednoho japonského myšlení, k tomu někdy si inspiroval jeden japonský jezuita, který ukázal, že to japonské myšlení, to myšlení v hádankách, v koánech, je vlastně tomu biblickému hebrejskému myšlení možná daleko bližší než ta řecká metafyzika. Já myslím, že dneska jsme konfrontováni i v těch událostech s takovými hádankami, koány. A že to někdy chce určitý meditativní přístup a je třeba vždycky změnit perspektivu. Ten koán nás vede k tomu, abychom skutečně změnili smýšlení, změnili perspektivu. Tak o tohle se pokouším.
Když jsme tady uzavřeli téma reformace jako důležitého okamžiku loňského roku, myslíte, že je třeba nějaké reformy v církvi?
Já si myslím, že ano, protože dneska, a to je taky další takové to téma, téma práce a výzkumu, přecházíme z období sekularizace do období postsekularizace. Ta sekularizace nebyla koncem náboženství, jak mnozí předpovídali, ale byla hlubokou transformací náboženství. Po sekularizaci je náboženství něčím jiným, než bylo předtím. Taková ta klasická podoba náboženství, která se odehrávala uvnitř institucí, je skutečně na ústupu. Na jedné straně narůstá taková přeměna náboženství do politických ideologií. To vidíme zřejmě v islámu, ale je to i v těch ostatních náboženstvích, že náboženství začíná hrát roli jakési obrany identity určitých etnik. Na druhé straně roste zájem o spiritualitu, ale ten se často jaksi odklání jak od těch křesťanských institucí, tak od těch klasických křesťanských tradic. Já si kladu otázku, jak je možné tuto schizofrenii překonat, jak je možné si uvědomit tu politickou odpovědnost křesťana věřícího člověka, ale v trošku jiném smyslu, než že se stane prostě jenom obráncem nějakých skupinových zájmů. Naopak, že bude šířit to vědomí odpovědnosti za tu velkou ekuménu, za to, aby ta globální civilizace, která dosahuje vrcholu, ten proces globalizace, aby nevedl k jakémusi zestejnění, ale aby tam byl skutečně prostor pro tu velkou spirituální bohatost. A na druhé straně, aby ta spiritualita nebyla jenom únikem do jakési privátní zahrádky, ale byla vlastně zdrojem veliké duchovní energie, aby vedla na hloubku, když si mistr Eckhart rozlišoval mezi vnějším a vnitřním člověkem. A říká, ten vnitřní člověk má vnitřního Boha, vnější člověk má vnějšího Boha. Tohle to mě velmi inspiruje, protože se mně zdá, že lidé, kteří žijí na povrchu, tak ti skutečně mají takové povrchní náboženství. A jedním typem toho povrchního náboženství je to náboženství jakožto politická ideologie. A teprve lidé, kteří udělají ten obrat do nitra, tak ti mohou objevit Boha, který není jenom projekcí těch kulturních ideálů, ale probouzí lidské svědomí. A tady si myslím, že jsou velká témata, na kterých bych chtěl pracovat v těch nejbližších letech a snažím se inspirovat ty lidi na různých místech světa, aby se zamýšleli společně.
Další, o kom jste mluvil, je osobnost papeže Františka. To dění kolem něj v katolické církvi bylo velmi výrazné. Jak významná tahle ta situace kolem papeže Františka, jaká může směřovat?
Já jsem přesvědčen, že papež František je velký prorok naší doby a opravdu ukazuje do budoucnosti. Stále opakuji, že s těmi dvěma papeži, velkými papeži, jako byl Jan Pavel II. A papež Benedikt, oba jsem směl docela dobře osobně poznat a strávit s nimi řadu času v osobních rozhovorech. Takže tihleti dva papežové důstojně uzavřeli jednu velkou kapitolu dějin církve. Tématem té kapitoly bylo vyrovnání s modernou. Dneska ta moderna je za námi a papež František ukazuje, jakým způsobem můžeme obstát v té nově se tvořící, řekněme, postmoderní, postsekulární, globální, radikálně pluralitní civilizaci. On má veliké intuice a má úžasnou přitažlivou sílu, protože je to opravdu duchovní osobnost. Je to člověk, jehož myšlení a jehož jednání vychází z hloubky modlitby a to je patrné. Vždycky, když se s ním setkáte, vidíte, ano, toto je skutečně člověk ducha. A zároveň je to člověk neobyčejně odvážný. On vlastně spojuje v sobě takové dvě velké spirituality. Jednak tu jezuitskou spiritualitu, která vždycky se snažila určitým způsobem jít tam, kde se jedná o to nejdůležitější, nejaktuálnější. To byla taková ta frontová linie církve a to on je. A zároveň ale v sobě také má tu františkánskou spiritualitu, která je neobyčejně lidská. A která je nejen lidská, ale také, řekl bych, kosmická, protože svatý František měl velice živý vztah k přírodě a také papež František ukazuje, že nedílnou součástí křesťanské odpovědnosti je také odpovědnost za naše přírodní prostředí. Čili papež František je skutečně člověk otevírající novou kapitolu křesťanství, ekumenického křesťanství a ty jeho cesty, i ty cesty, které absolvoval v tom minulém roce na místa, kde jsou katolíci nebo i křesťané v naprosté menšině, kde se setkával s těmi převažujícími náboženstvími, ať to byl islám, ať to byl buddhismus, tak on přináší pozoruhodné intuice. A on nabízí skutečně veliké intuice. Ale já si myslím, že nyní je třeba ho skutečně podepřít. A že především to vyžaduje od teologů, aby se ujali těch jeho myšlenek a dále je promýšleli. Druhý vatikánský koncil nespadl z nebe, ten byl připraven pečlivou prací generace teologů. Mě tohle to už několik let zaměstnává, ta myšlenka papeže Františka je třeba nějakým způsobem podpořit. A teď jsme k tomu našli příležitost. V tomhletom roce skupina konzervativních katolíků papeže napadla způsobem, který je skutečně neobyčejný. Vlastně ho obžalovala z hereze. A v této chvíli, protože byl to jakýsi signál, papež František má samozřejmě velkou opozici v církvi, i v naší církvi české, v této chvíli já jsem se obrátil na mého kolegu a přítele, významného rakouského pastorálního teologa, profesora Zulénera, a řekl jsem mu, podívej se, my musíme toho papeže nějak podpořit. Tak jsme spolu vytvořili otevřený dopis papeži na podporu těch jeho reformních snah a jeho vize církve, která není církví především vyhlašující zákazy a příkazy, ale opravdu matkou a pastýřkou. Zdůraznili jsme, že on obnovuje takový ten ježíšovský styl v pastorační práci církve. A tuhleto naši výzvu do dneška podpořilo asi 660 tisíc lidí ze všech kontinentů, jakožto podpůrci, ale pak se také pod ní podepsali teologové a dneska je to asi 1400 teologů, profesorů teologie z 5 kontinentů z 50 zemí. Čili vytvořili jsme vlastně určitou síť teologů, kteří sdílejí prostě stejnou starost o církev a stejnou vizi církve a uvědomili jsme si, že s tím je třeba pracovat dál. Takže první krok, který jsme nyní udělali, že jsme obeslali tyhle ty teology a požádali je, aby napsali, jak vidí budoucnost církve, ty priority působení církve v tomto světě ze svého úhlu pohledu, jak to vidí japonští teologové, afričtí teologové, indičtí teologové. A chceme z toho vytvořit nějakou knížku, možná nějaké velké mezinárodní setkání, protože takovéhle mezikontinentální sítě teologů tady vlastně nebyly. Velmi pravděpodobně v blízké době se setkáme s papežem Františkem, abychom s ním o tom hovořili. A já si myslím, že tohle je něco, co je třeba, na čem je třeba skutečně pracovat.
Na Proglasu posloucháte pořad Všimli jsme si dnes s teologem Tomášem Halíkem o jeho pohledu na události roku 2017, situaci uvnitř katolické církve, otázky reformace i současného dění v České republice.
Já jsem se účastnil několika velkých mezinárodních výzkumných úkolů. Jeden byl inspirován filozofem Charlesem Taylorem a významným americkým sociologem Jose Casanovou. A ti mě přizvali k úkolu církev v sekulární společnosti. Ten úkol byl inspirován tím grandiózním dílem Charlesa Taylora. Poté, když jsem dostal Templetonovu cenu, tak jsem měl možnost ještě požádat Templetonovu nadaci o podporu nějakého dalšího mezinárodního výzkumu. A domluvili jsme se, že ty výzkumy vlastně nakonec budou dva. Ten jeden jsme letos dokončili a týkal se vize církve nebo budoucnosti církve z perspektivy těch 4 postkomunistických zemí. České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. A scházeli jsme se po celý rok teologové a i sociologové a nakonec určití představitelé církví a bylo to nesmírně zajímavé, protože vlastně do té doby byly kongresy sociologů náboženství, byly zvláštní kongresy teologů, byla taky setkání těch církevních představitelů a navzájem spolu vlastně moc nekomunikovali. A já jsem se toho trošičku obával, jsem si říkal, každý se díváme na to z jiné perspektivy, pár lidí, kteří vlastně v sobě spojují toho sociologa a teologa. To nejsem jenom já, to je třeba Matěj Tóth v Maďarsku a další. A mluvíme možná trošku jiným jazykem, ale nakonec se ukázalo, že se neobyčejně navzájem potřebujeme doplnit prostě ty perspektivy. Ten teolog musí také si uvědomit, že církev se nachází v nějakém společenském kontextu a ten musí brát na vědomí, čili i ta sociologická diagnóza doby je pro teologa strašně důležitá. A zase ti sociologové náboženství by měli se dívat nejenom na to vnější dění, ale na to, jak si vlastně ta náboženství rozumějí, jak sama interpretují ty své obsahy, čili by se měli věnovat nebo přinejmenším naslouchat tomu, co si myslí teologové. No a samozřejmě ti, kteří mají odpovědnost za církev, tam jsme oslovili některé mladší biskupy nebo lidi, kteří pracují třeba i v křesťanských médiích a kteří mohou být takovými opinion makers, že těmi, kteří ovlivňují to mínění v církvi, také oni by měli naslouchat jak teologům, tak těm sociologům. To se velice osvědčilo. Teďka připravujeme další kapitolu, širší, celoevropskou, do které se už zapojili někteří teologové z Holandska, z Francie, z Německa. A chceme srovnat tu evropskou s situaci, také se situací americkou a kanadskou, kde samozřejmě církev zase je v nějakých jiných podmínkách. Takže to je úkol, který teďka přede mnou stojí, a já potom mám ještě další věc, která s tím je propojená, a snažím se ty věci nějakým způsobem spojit.
Důležitým bodem dnešního světa je mezináboženský dialog. Jaká vlastně zde může být role teologů? A potažmo, jaká je vlastně situace současného křesťanství?
Stal jsem se před 2 lety viceprezidentem takové mezinárodní intelektuální organizace Council for Research in Values and Philosophy, Rada pro výzkum hodnot a filozofie. Teďka připravujeme velký celosvětový mezinárodní filozofický kongres v Pekingu v tomto roce. A zároveň ta rada koná určité odborné semináře v různých místech světa. Téměř každý týden se něco děje tu v Indii, tu v Číně, tu v Japonsku a tak dále. A já jsem tam přinesl takový návrh výzkumných úkolů na příštích 5 let. A ten návrh byl přijat po velmi intenzivní diskusi. A také se myslím do těchto věcí velmi dobře hodí. Jeden dílčí úkol je tam uspořádat taková setkání představitelů muslimů a křesťanů, vlastně navázat na to, co papež František vlastně prošlapal tím setkáním na univerzitě Al-Azhar, kde i ti představitelé tohle Vatikánu sunnického islámu, můžeme tak říci, řekli, že mají zájem o dialog s křesťany. A myslím si, že by bylo velice dobrým tématem se zamyslet nad tím, jakým způsobem jak křesťanství, tak islám se vyrovnává právě s tím nebezpečím fundamentalismu, politizace, a jestli vlastně odpovědí není rozvinout tu spirituální stránku těch náboženství. Také se zamyslet nad tím, co se s těmi náboženstvími děje, když vstupují do nějakého jiného kulturního kontextu. Jestli tady bude nějaký západní islám a jestli vlastně tato ústřední islámu by podporovala to, že islám bude mít trošku jinou formu v tom západním kontextu, stejně jako dneska vidíme velice zajímavé africké křesťanství, asijské křesťanství. Zdá se mi, že křesťanství se dneska stěhuje, že zřetelně, z Evropy do jiných kontinentů a tam se také proměňuje. Ti teologové afričtí a indičtí, japonští zejména, jsou zajímaví. Oni říkají, my máme vlastně ve svých spirituálních genech jako jinou tradici a my se snažíme o jakousi tvořivou syntézu pro lidi, kteří jsou zvyklí na to tradiční evropské křesťanství. To může být překvapivé, no ale konec konců i ono vzniklo jakýmsi setkáním toho hebrejského náboženství s řeckou kulturou, antickou kulturou. A byla to také veliká jaksi proměna toho biblického. Takže já myslím, něco analogického se dneska děje prostě v těch různých kontinentech světa. No to jsou věci, o kterých je třeba přemýšlet. No a papež František je jakousi inspirující postavou. Já si myslím, že on by mohl skutečně otevřít dveře jako dalšímu vývoji křesťanství, ale je třeba, aby nezůstalo jenom u jakýchsi povrchních sympatií k usměvavému lidskému papeži, ale abychom ty myšlenky, které on vyslovuje, prostě domýšleli a aby ho ti teologové nejenom jaksi morálně podpořili, ale také rozpracovávali ty jeho ideje a přinášeli je do těch lokálních církví.
Mluvil jste teď o té iniciativě teologů a sociologů z řady zemí. Myslíte si, že ta vzájemná komunikace či vzájemné závěry, podněty a tak dále mohou třeba vyústit pro církev ve svolání nějakého dalšího koncilu a bylo by to dobré v téhle chvíli?
Já jsem o tomhletom také uvažoval a hovořil jsem dokonce s řadou biskupů, například s kardinálem Marxem, který mě trošku varoval. Říkal, o tomhletom raději moc nemluv, protože dneska ještě církev na to není zralá. Dneska přece jenom, že to viděl i třeba na tom setkání okolo manželství, že jsou tam ohromné rozdíly třeba mezi některými africkými biskupy, kteří prostě se dívají na rodinu z pohledu úplně jiné kultury a někteří z nich neměli moc porozumění proto, že třeba ta situace rodiny a manželství v těch vysoce postmoderních společnostech západu je prostě jiná a že není možné aplikovat nějaký jeden model. Takže jaksi na koncil ještě asi není čas, ale i kdyby to bylo třeba v další generaci, tak už je třeba něco připravit, že už je třeba tuhletu kairologii, tuhletu schopnost jak si číst znamení doby, je třeba kultivovat. No a k tomu je nezbytná prostě ta komunikace teologů, ale i sociologů prostě z různých míst světa.
Ještě jsem mluvil o jedné věci a to je to stěhování křesťanství z Evropy. Co se to tady děje v současné Evropě právě ve vztahu ke křesťanství?
V Evropě vidíme velikou krizi institucionální podoby křesťanství. Já do té knížky, na které pracuji, chci zakomponovat jakousi alternativní teologii osvobození. Říkám, teologie osvobození se, ta klasická, latinskoamerická, se snažila dívat na víru a na to, co se děje, z perspektivy lidí, kteří jsou sociálně marginalizovaní, kteří jsou na okraji, z perspektivy chudých. A já se domnívám, že dneska třeba ukázat taky tyto věci z perspektivy lidí, kteří jsou na okraji církví a náboženství. Protože těch je stále více. Mnoho lidí opouští církev, buď že z ní skutečně odchází, nebo jsou v ní pasivní a mají takový velmi zdrženlivý a kritický vztah k těm institucionálním podobám křesťanství, ale nestávají se ateisty. To je i v České republice, to je veliký omyl, že se mluví o ateistech. Ateistů je tady stejně malé procento, jako je v celé řadě jiných zemí. Ale přibývá těch lidí, kteří jsou těmi hledači, těmi nezakotvenými. Samozřejmě přibývá také těch, kteří jsou lhostejní, apatičtí vůči nějakému duchovnímu dění. Ale já si myslím, že i tyhle ty lidi je možné nějakým způsobem oslovit. Čili mě zajímá tahle ta megadiecéze těch lidí, kteří jsou na okraji církvi nebo za těmi viditelnými okraji, ale přece jenom nechtějí úplně přerovat tu pupeční šňůru s křesťanstvím. Já jsem teďka v Americe četl velmi zajímavou knížku, kterou dala dohromady dcera Roberta Kennedyho, která vypráví jednak svůj příběh, ale shromažďuje příběh asi 60 katolíků, kteří se nějakým způsobem od církve oddálili. Ona tam říká, já jsem vyrostla vlastně v té rodině Roberta Kennedyho, v té klasické katolické rodině, slavili jsme tradičně všechny svátky. Potom narazila na neporozumění u jednoho biskupa v takových vlastně citlivých otázkách rodiny a manželství. Vzdálila se od církve a říká, já se dneska k tomu znovu vracím. Já vlastně věřím těm věcem, kterým jsem věřila jako dítě, ale já jim věřím jinak. A tohle to slyším od mnoha lidí, že nějakým způsobem urostli té dětské víře, že nějakým způsobem z toho, co jim dneska církev nabízí v těch farnostech, že najednou je to pro ně nějakým způsobem příliš úzké. A ti lidé se vzdalují, ale ono je třeba je nějak oslovit a ne tak, že je budeme tlačit zpátky do těch struktur institučních, mentálních, ale naopak, že bychom trošku tyhle ty struktury měli pootevřít a zamyslet se nad tím, co tam možná chybí. A tyhle ty lidi, kteří urostli tomu typu toho svého dětského křesťanství nebo tomu tradičnímu křesťanství, nějakým způsobem doprovodit v dialogu. A to já si myslím, že je do budoucnosti vlastně nejpotřebnější úkol naučit se, jakožto lidé, kteří cítí tu dopovědnost, odpovědnost za křesťanské dědictví, kteří přes všechny problémy zůstávají v církvi, cítí za ní spolu zodpovědnost, takže také cítí zároveň zodpovědnost za tyhle ty lidi na okraji a za okrajem, za těmi viditelnými hranicemi instituční církve a navážou s nimi rozhovor. Ti lidé jsou na cestě a my musíme ukázat, že jsme také lidé na cestě. Ne jenom zabydlení, spící v minulosti, zahledění do minulosti, že také chceme jít na hloubku. A ten rozhovor s těmi hledajícími, to si myslím, že je strašně nutné. Je to něco jiného než obyčejná misie. Samozřejmě ke křesťanství patří misie, křesťanství je třeba nabízet všem, ale tohle to je ještě něco jiného. To byl taky výsledek vlastně toho výzkumu, o kterém jsem se zmínil, protože jsme přizvali do těch rozhovorů lidi, kteří se věnují takzvané kategoriální pastoraci. To jsou kaplani v nemocnicích, to jsou kaplani v vězeních, to jsou kaplani na univerzitě a v armádě. No a já si myslím, že oni jsou takovým předvojem té církve budoucnosti, protože oni v tom prostředí nejsou jenom pro věřící. Ten kaplan v armádě je tam prostě pro ty vojáky všechny a oni to strašně oceňují, že tam ještě někdo, kdo je něco trošku jiného než jenom psycholog nebo sociální pracovník. Že je to člověk, který vlastně bere vážně ta určitá existenciální témata, která se objevují u lidí v těch extrémních životních situacích. A bylo to strašně zajímavé, že jsme dali, myslím, poprvé dohromady kaplany u nás z těch různých oblastí. A teďka říkali, ano, my máme vlastně rozdílné akcenty, třeba když jsme s těmi vězni, také nejsme jenom s jakými zbožnými kriminálníky. Jsme tam s lidmi, kteří pracují s tématem viny. A zase tím nemocnici říkají, ano, tam je téma bolesti a téma smrti. A tohle to všechno jsou duchovní témata. A není možné o nich mluvit jenom takovým tím tradičním církevním jazykem. Tomu lidé nerozumějí. Je třeba ukázat vlastně, má to nějakou hlubší duchovní dimenzi, že člověk, který je konfrontován s bolestí, se smrtí, s násilím, s vinou, tam se otevírají vlastně veliká témata a ti lidé tváří v tvář těmhle problémům zrají, stávají se dospělejšími lidmi. A mně se zdá, že někdy jsme tak lpěli na takovém tom dětském křesťanství a že jsme kladli důraz na prostě katechismus, že ti lidé se naučí ty základní pravdy, nějak se zorientují prostě v těch církvích, ale pak jsou lidé vystaveni nejrůznějším životním krizím, na které tohleto tradiční křesťanství mnohdy moc odpovědi nemá. A ti lidé potom ty církve opouštějí a to je samozřejmě špatně. To byl například ten problém toho sporu okolo toho dokumentu Amoris Laetitia, lidé, kterým ztroskotalo manželství. Takových lidí je stále víc. A mnohdy to nebyla jejich vina, nebo není jednoznačně možno říci, vinen je ten a není vinen ten druhý. No a ti lidé prostě opuštění hledali nějakou novou možnost partnerského vztahu, který by jim pomohl udělat zázemí třeba pro jejich děti. No a jestliže to udělali, tak prostě církev je odvrhla, že nemohli přistupovat k eucharistii. No a papež František vidí, takhle to prostě nejde. Lidi, kteří jsou nějakým způsobem v nouzi v těch situacích obtížných, obtížných i z hlediska paragrafů církevního práva, těm nemůžeme přistupovat jenom s těmi paragrafy, ale s porozuměním. A musíme se snažit hledat s nimi to individuální řešení, té individuální situace. Ten člověk by v tom neměl být ponechán sám, nemá to řešit svévolně, ale ti kněží a pastýři by měli být partneři, kteří pomáhají pomáhají tomu člověku, aby jeho svědomí bylo zralé. Samozřejmě to se mnoha panu farářům nelíbí, protože na to nebyli připraveni. Byli připraveni být jakýmisi soudci, opakovat prostě ta stará pravidla, ale ponořit se do té individuální situace, těm lidem skutečně porozumět a najít pro ně řešení, které je třeba atypické, to chce velikou citlivost a velikou odvahu a taky samozřejmě velikou zodpovědnost, aby to člověk nedělal nezodpovědně, povrchně. Takže takovouhle službu požaduje papež František, no narazil na to, kteří říkají, tady je paragraf, tady tohleto, tady je tenhle ten výrok písma, no ale mnoho výroků písma prostě není možné a nebyly myšleny, aby byly brány doslova. No v písmu je, pohoršuje tě tvé oko, vydloubně a tak dále, také vidíme. Prostě tohleto jsou určité obrazy, jsou to pokyny k nějakému typu jednání, které musí vycházet také ze svědomí člověka. No tak tady papež samozřejmě narazil, ale právě to je ta situace, kde je třeba ho podpořit.
Stojíme tady na počátku roku 2018. Osmičkové roky mají v naší historii, jak dobře víme, své nezastupitelné místo a máme před sebou taky volbu prezidenta, čili velmi důležité kroky. Pane profesore, co byste popřál do toho roku 2018 a s jakými nadějemi či případně obavami se na něj díváte?
Obav je mnoho. Ale já bojuji o naději. Já vždycky, když tady nějakou dobu nejsem, a teďka to bylo před 2 lety, jsem se vrátil také po semestru ve Spojených státech, teď znovu, tak já někdy mám pocit, že tu společnost nepoznávám. V tom roce 2015 tady převládla ta hysterie z uprchlíků, žádní uprchlíci tady nebyli, ale vedlo to až tak, že mě prostě přátelé říkali, že přijel na chatu kolega indický profesor a lidé z vesnice nám srotili, že jsou tam nějací uprchlíci. A teďka vidíme, že prostě ten pokřik byl planý, dokonce i to Německo, které přijalo velkoryse veliké množství uprchlíků, tak tam žádné veliké problémy nejsou, zpracovalo to vlastně velmi dobře. Ten pokřik, že jde o islamizaci Evropy, je směšný, kdybychom přijali všechny ty uprchlíky, tak z muslimů je 4%, obyvatel bude 6%, čili nějaká islamizace Evropy. Myslím si, že zejména křesťanské církve se nemají starat jenom o to, aby jaksi zabouchly dveře před islámem, ale spíš o to, aby učinili to křesťanství přitažlivým. Ono vlastně řada těch muslimů, kteří sem přicházejí, tak konvertovali ke křesťanství a docela poctivě, protože se viděli vlastně, co ty křesťanské instituce, jak se dovedou také o ně postarat, jak jsou velkoryse. No samozřejmě tam, kde ti lidé, kteří prchají před válkou a nebo z různých důvodů přichází do té Evropy, ale setkávají se s nenávistí, no tak ti samozřejmě potom se mohou zradikalizovat a stát se skutečně tím nástrojem těch radikálních ideologií. Takže tohle to jsou veliké psychologicko-morálně duchovní úkoly a církev tady má velikou úlohu. Já si strašně vážím polských biskupů, kteří řekli ve věci uprchlíků, kdyby 80% Poláků bylo proti, my nemůžeme následovat veřejné mínění, my se musíme řídit evangeliem. Oni ukazují prostě postoj, který není naivní, ale který je prostě lidsky solidární a křesťansky autentický. Ale tady samozřejmě nejde jenom o ty uprchlíky. Jde o to, že té naší společnosti, která je vlastně na tom ekonomicky velmi dobře, má malou nezaměstnanost a tak dále, to politici zdůrazňují, ale vládne tady strach a frustrace u mnoha lidí. A viděli jsme to v těch posledních volbách, kdy mnoho lidí volilo takzvané protestní strany, některé, u kterých vlastně vůbec nevíme, co předvedou, jako jsou Piráti, no a některé, u kterých to víme velmi dobře, jako je ta strašná strana pana Okamury, kde jeden z předních činitelů té strany řekne, že cikány, homosexuály a migranty je třeba do plynu. No tak tohle to opravdu, to už jsme slyšeli, že? A ten předseda té strany, pan Okamura, sem svolá vlastně hlavy těch fašizujících stran, které rozbějí Evropu. A ti se setkají prostě v zemi, kde byla tradice Masarykova, Havlova. To je veliká národní hanba. Takže, no a i mnozí křesťané prostě na tu demagogii prostě slyší. A takže jsou lidé, kteří do společnosti vnášejí strach a potom přichází jako ti zachránci a to je něco, co je velmi nebezpečné. Tedy to, jak se uspořádala ta politická scéna, je znepokojivé a není to jenom věc politiků, je obráží to jakýsi stav společnosti. Tito lidé byli zvoleni. A já beru velice vážně tu volbu prezidenta, protože i když prezident u nás nemá nějaké velké politické pravomoci, tak má strašně důležitou úlohu v tom, že může ovlivňovat morální atmosféru ve společnosti. A tak se také děje. A bude strašně důležité, jestli to bude člověk, který bude vnášet do společnosti prostě nějaké sprosté bonmoty a vulgaritu a ducha pomsty a rozdělování a štvaní proti vzdělaným a přemýšlivým lidem, že ti jsou nějaká kavárna, lumpn kavárna, kavárničtí povaleči, tito lidé, a to není jenom u nás, to je v Americe také tak. Tito lidé vědí, ti populisté, že ti vzdělaní přemýšliví lidé je rozhodně volit nebudou. Tak už se oni ani neucházejí a snaží se vyhovět vkusu těch lidí, kteří mají takové ty prvoplánové reakce, kteří se dají slést prostě těmi silnými slovy, kteří potenciují ten strach ve společnosti. No a tohle to všechno umocňují. Takže bude strašně důležité, jestli na ten Pražský hrad přijde člověk, který je gentleman, jestli to bude člověk, který si uvědomuje, že pro nás životně nutné být součástí Evropské unie a NATO, nebo jestli to budou lidé, kteří nás budou postrkávat prostě k tomu divokému východu. To by mohlo být velice, velice, velice tragické. Takže já si myslím, že ta veliká volba, východ nebo západ, že je tady prostě ve hře. A také ten rozdíl mezi civilizací, kulturou a mezi barbarství a demagogií. Takže to bude velmi, velmi závažná volba a já bych moc přál všem našim českým spoluobčanům, aby, jak to říkával Václav Havel, Pán Bůh vedl naši ruku. Tak necháme se překvapit.
Myslí si Tomáš Halík, který byl dnes hostem pořadu Všimli jsme si. Z Prahy se loučí Kateřina Rožová.